hann þóttist hjá
Gimli Óli Gimli 21. oktober 1972 Óli Jósefsson segir frá
Hann þóttist sjá
Já, þú varst að tala þarna um mann einhvern íkinn dálítið
Hann hét Pétur
Já Kallar hausa Pétur, sagður Af hverju hann kallar hausa Pétur?
Já, nú veit ég ekki en hann var kallaði þetta það var náttúrulega ekki hans nafn hann bara hét Pétur og hann þóttist sjá sýnir hann þóttist sjá drengi til dæmis við fiskiveiðar og svoleiðis og sjá ef þeir væru í hættu staddir fyrir veður og ýmislegt og hann var í miklu sambandi við þessa Kristínu hérna Kristjánsson þú kannast náttúrulega hana sem að sá hluti fyrirfram
Nei.
Hún var á Íslandi í fjöldamörg ár, kom frá Íslandi fullorðin og giftist hér og lifði hér nokkuð mörg ár og fór svo heim til Íslands.
En hvað er að segja meira sýnum þessa hausa Péturs?
Well, ég hef nú ekkert fyrir mér í þessu annað en það sem að hann bara þóttist sjá svona kannski margra mýrla fjallæg hvað væri að gerast og svoleiðis en öðru leiti held ég ekki að það veri neitt merkilegt sem ég man eftir en hann var ágætur miðill ég fór á nokkra fundi
en hann hefur ekki þú manst ekki neginn sérstök dæmi um þetta
nei
bjargað mennum nei, og lífsáska og svoleiðis
nei
fjarsýni
nei Ég man ekki til þess og það var ekkert marktekið á þessu af þeim sem að þekkta til að þeir held að væri að búa þetta til bara en ég ekkert vissum að það hefur verið.